Frú forseti. Ég skil hugsunina á bak við þessa tillögu og ég hefði viljað að hún gildi hlutabréf líka, en við verðum að laga formið fyrst. Fjöldi heimila í landinu hafa beðið mikið skipbrot vegna þess að peningar fóru í hring og þá voru myndaðar eignir sem ekki voru til staðar. Þetta er ég búin að sýna fram á aftur og aftur. Það að lokka fólk til að kaupa stofnbréf með slíkum aðgerðum sem hér er lagt til og lokka þau út í það að geta tapa öllu sínu stofnbé eins og gerðist, það er ekki sæmandi. Þannig ég get ekki greitt aðkvæða með þessu ágjöldu tillögu, en legg hart að þingheimi að laga þessa veilu sem er bæði í hlutafélaga formunu og í stofnfyrireiganda formunu.
Atkvæðagreiðslu er lokið.